Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ανάμεσα στις 700 νέες κάμερες που έρχονται στους δρόμους της Αττικής για την εγκληματικότητα και το κυκλοφοριακό, και στο στέγαστρο Καλατράβα ή αν προτιμάτε στην πέργολα Καλατράβα που κρατά κλειστό επαόριστον το Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς είναι πραγματικά διευκρίνιστο και κανείς δεν ξέρει το πότε θα ξαναλειτουργήσει το ΆΚΑ, κινείται σήμερα η επικαιρότητα. Η οποία επικαιρότητα μετράει μέρες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της Κυριακής, 5 και σήμερα μένουν. Μετράει γενικώς τι φέρνει ή τι μπορεί να φέρει ο νέος προϋπολογισμός και το πώς η συρρήκνωση του φορολογικού κενού αφήνει περιθώριο για πρόσθετα μέτρα στήριξη και ποια θα είναι αυτά, όπως λένε τώρα από το οικονομικό επιτελείο. Και επιπλέον η επικαιρότητα μετρά και απώλειες στο δημογραφικό, μια γέννηση ανά δύο θανάτους. Και το χειρότερο, σύμφωνα με την Ελστάτ, όχι μόνο οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις, όπως συμβαίνει από το 2010 και εξής, αλλά μέσα σε μόλις ένα χρόνο γεννήθηκαν 10.000 λιγότερα παιδιά. Και ψάχνοντας να βρει τις ρίζες της δικές της και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, η επικαιρότητα πέφτει πάνω στην Κατερίνα Γόγου, την ηθοποιό και οργισμένη ποιήτρια των Εξαρχείων, που πεθαίνησαν σήμερα το 1993, και η οποία έγραφε ότι οι ρίζες είναι για να βγάλουμε κλαδιά και όχι για να επιστρέφουμε σε αυτές. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην αναβάθμιση της καθημερινότητας και σε ένα πιο εύκολο και εξωστρεφή τρόπο ζωής στοχεύει το νέο κέντρο φροντίδας για αμαία στο ελληνικό, το οποίο επισκέφτηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Το έργο της ανάπλασης του ελληνικού κινείται πια με μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας νέες χιλιάδες θέσεις εργασίας, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δραματικές συνέπειες των φυσικών καταστροφών βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης συνάντησης γνωριμίας που είχαν οι πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κασελάκης έχει συνάντηση στη Βουλή και με τον Νίκο Φίλη. Κανένα αθλητικό κέντρο δεν θα μπορεί να λειτουργήσει στη χώρα μας εάν δεν έχει άδεια πυρασφάλειας και στατική άδεια, δήλωσε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Την ετοιμότητα της Ελλάδος να συμβάλλει στην εξέβρεση λύσης για μεταφορά σιτηρών μες στο λιμανιό της Βορείου Ελλάδος και ειδικά της Αλεξανδρούπολης, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε διαθεσιμότητα, ο 40χρονος αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε και εξέδιδε τη σύντροφό του από το Καμερούν επί 2 χρόνια. Πολλά τα ερωτήματα λοιπόν για το τι ακριβώς έγινε και το τι δεν έγινε και φτάσαμε στο λουκέτο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας λόγω των προβλημάτων στο σκέπαστρο Καλατράβα. Την ίδια ώρα από την κυβέρνηση αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον μέτρα στήριξη των πιο ευάλωτων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στο δελτίο μας. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού νωρίτερα στο νέο κέντρο φροντίδας για αμαία που στοχεύει στην αναβάθμιση της καθημερινότητας και σε ένα πιο εύκολο και εξωστρεφή τρόπο ζωής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ανάπλαση του ελληνικού και το πρώτο έργο που αφορά σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
Πολλοί αμφισβήτησαν τη δυνατότητα της κυβέρνησης να ξεμπλέξει αυτό το κουβάρι το οποίο κληρονόμησε όσον αφορά στο project του ελληνικού. Αποδείξαμε όμως ότι μπορούμε να ξεπερνάμε και τα πιο μεγάλα εμπόδια και να δρομολογούμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο που δημιουργεί δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, θα δημιουργήσει πολύ σημαντικούς ελεύθερους χώρους πρασίνου που θα απολαύσουν όλοι οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου και θα μετατραπεί σε μια εστία ανάπτυξης, μια εστία καινοτομίας, ένα πόλο πολιτισμού, άθλησης και ψυχαγωγίας.
Τώρα πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι είναι ένα κτίριο αυτό που επισκέφτηκε με μεγάλη συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία. Καλό μεσημέρι.
Αυτό ακριβώς. Καλό μεσημέρι για εμένα. Τη συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία της παράδοσης του πρώτου κτίριου το οποίο γίνεται στο ελληνικό και αφορά τους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από κρατική φροντίδα, επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Ένα χώρο, όπως είπε, πράγματι μοναδικό, ένα κτίριο υποδηματικό το οποίο φιλοξενεί παιδιά με αναπηρία, παιδιά με αυτισμό και με βαριές εγκεφαλικές παθήσεις. Κάνοντας και πράξη, όπως ο ίδιος τόνισε, τη δέσμευση της κυβέρνησης, να στεκόμαστε με ιδιαίτερη φροντίδα δίπλα στους συμπολίτες μας που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Μάλιστα, ευχήθηκε η χώρα να αποκτήσει μεγαλύτερες και περισσότερες τέτοιες υποδομές, οι οποίες πραγματικά αναβαθμίζονται αναβαθμίζουν στον υπέρτατο βαθμό το επίπεδο φροντίδας που μπορούμε να παρέχουμε στους συμπολίτες μας. Να σημειώσουμε πως το συγκρότημα δωρεά ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ της Labna Development αποτελεί το νέο σπίτι για μια σειρά από συλλόγους που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες, μέχρι πρώτα να στεγάζονταν, τα οποία μέχρι πρώτα να στεγάζονταν σε εγκαταστάσεις που χρονολογούνται από το 1970. Και συνολικά, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως και το όλο έργο της ανάπλασης του ελληνικού κινείται πλέον με μεγαλύτερη ταχύτητα. Έχει περάσει πια από τη φάση της ορίμανσης στη φάση της υλοποίησης και πολύ σύντομα, όπως είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, θα αρχίσουν να βλέπουν και οι πολίτες τα χειροπιαστά αποτελέσματα αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε πως είναι η πρώτη παρέμβαση αυτή που ενδεχομένως να είναι και πιο ουσιαστική. Το συγκεκριμένο κτίριο είναι πράγματι ένα κόσμο και υπόδειγμα για το πώς πρέπει να κατασκευάζονται σύγχρονες δομές που υποστηρίζουν τις ανάγκες των συμπολιτών μας με αναπηρία. Το να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός συνόδευαν οι Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Ζαχαράκη και ο Υπουργός Επικρατείας ο κ. Παπασταύρου, ενώ συνολικά για την ενημέρωση που είχε ο Πρωθυπουργός για την πρόοδο των εργασιών στην ανάπτυξη του ελληνικού. Τελείται εκεί, ενημερώθηκε για την υπογειοποίηση λεωφόρου Ποσειδόνος όπου πραγματοποιείται έτσι και να υπάρχει αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου με μια σύραγγα η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025.
Αυτά έγιναν σήμερα. Χθες το απόγευμα όμως ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε μια εφόλυση συνέντευξη στην τηλεόραση του Α. Μίλησε και ρωτήθηκε για όλους και για όλα. Έκανε αποτίμηση των 101 ημερών της κυβέρνησης. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά, όπως ήταν λογικό, στα προβλήματα από την κακοκαιρία και επανέλαβε τη δέσμευση για συνεχή στήριξη των πληγέντων. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγη.
Συμμερίζομαι το γενικότερο αίσθημα στεναχώριας και ενδεχομένως και αγανάκτησης στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Από την άλλη, νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβητεί την σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων. Δεν χρειάζεται να επανέλθω στο θέμα αυτό, έχει αναλυθεί πολλές φορές. Όμως, όπως είπα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχω και εγώ εντοπίσει αρκετά σημεία στα οποία μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Και όσον αφορά στον συντονισμό μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου και πρώτου βαθμού, και ως προς τα μοντέλα, τα προβλεπτικά μοντέλα τα οποία έχουν να κάνουν με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.
Ρωτήθηκε μάλιστα, Άγιο, ο κύριος Μητσοτάκης, εάν τέθηκε θέμα με τον κύριο Κικίλια, τον αρμόδιο υπουργό.
Ακριβώς. Σημείωσε πως δεν είπε τέθηκε ποτέ θέμα με τον πίσω του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας του κύριου Κικίλια. Ο ίδιος ανέφερε πως οι 100 μέρες της πρόσφατης διακυβέρνησης μου φάνηκαν σαν χίλιες, είπε χαρακτηριστικά, συμμεριζόμενο στο αίσθημα αγανάκτησης των κατοίκων της περιοχής και ανέφερε πως τα έργα και ό,τι πρέπει να γίνει θα υλοποιηθούν και θα υπάρχουν σύντομες ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε και πάλι πως το μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Τόνισε πως υπάρχουν προσωρινές και δομικές λύσεις για να αντιμετωπίσεις το ίδιο πρόβλημα. Με τον ίδιο να πιστεύει στη δεύτερη, αν και το Market Pass, όπως είπε, βοήθησε. Σημείωσε πως θα δοθούν μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και συντάξεις από 1η-1η του 24, ενώ ανακοίνωσε ότι θα έρθει μια ακόμα αύξηση στον κατώτατο μισθό από την 1η Απριλίου, χωρίς να διευκρινίσει πόσο θα είναι η συγκεκριμένη αύξηση. Τόνισε δε πως μπήκαν πρόστιμα μετά από ελέγχους στην αγορά, τα οποία πληρώθηκαν και επεσήμανε πως θα πρέπει να υπάρχει νομιμότητα παντού, με παράδειγμα, έφερνοντας παράδειγμα τους ελέγχους στη Μύκονο. Η μέση μισθή στον ιδιωτικό τομέα αυξάνονται, επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης. Δεσμεύομαι πως θα αυξήσω τον πάτο του βαρολιού ώστε αυτοί οι συμπολίτες μας, που όντως δεν έχουν κανένα απόθεμα και καμία άλλη δυνατότητα στήριξης, να μπορέσω να κάνω ό,τι περνάει το χέρι μου, βλέποντας και την εξέλιξη του προϋπολογισμού έως το τέλος του χρόνου, για να δω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω και να τους βοηθήσουμε.
Και επειδή έχουμε την Κυριακή, μην ξεχνάμε, δηλαδή 5 μέρες από σήμερα ουσιαστικά, νέες κάλπες, τι είπε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές?
Η μάχη, είπε ο Πρωθυπουργός, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι πολιτική μάχη. Επεσήμανε πως έχει στηρίξει η Νέα Δημοκρατία και περιφερειάρχης που δεν είναι μέλη του κόμματος. Από τη στιγμή που δώσαμε πολιτική διάσταση σε αυτές τις αναμετρήσεις, παραμένει στόχος να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες, γιατί όχι και τις 13, τόνισε, και γιατί όχι και τους 3 μεγάλους Δήμους. Επιλέξαμε λοιπόν 13 πρόσωπα να στηρίξουμε και θέλω να τονίσω πως δεν προέρχονται όλα από τον παραδοσιακό χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μίλησε για το πώς θα αποκατασταθεί η Θεσσαλία, ενώ σημείωσε πως ειδικά για την συγκεκριμένη περιοχή θεωρώ ότι ο κ. Αγοραστός ήταν και παραμένει ένας πολύ καλός περιφερειάρχης, αλλά και ως προς συνεργασία που είχα μαζί του, εγώ δεν έχω παράπονο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την κρίση και τη δουλειά που έγινε για τον Ιαννό.
Και να κλείσουμε με τις βολές που εξαπέλυσε κατά του Στέφανου Κασελάκη ο Πρωθυπουργός.
ιδιαίτερε θα είναι όπω ήταν επόμενα οι αναφορέ για τον κύριο Κασελάκη. Πιστεύω πω κάποια στιγμή θα μπορούμε να κάνουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, γιατί μέχρι στιγμή ειλικρινά δυσκολεύομαι, είπε ο Πρωθυπουργό, διότι δεν μπορώ να κάνω αντιπαράθεση με το κενό. Πρέπει να έχω πολιτική επιχειρηματολογία. Επεσήμανε δε την απουσία του κύριου Κασελάκη από τη Βουλή, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να διασταυρώσουμε τα ψήφια μας στο φυσικό χώρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Όμως είναι μια, και πάλι είναι μια απόφαση την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα όμως θα δημιουργήσει μια δυσκολία στο να βγάλουν οι πολίτες τα συμπέρασματά του. Παρ' όλα αυτά, επεσήμανε το, διερωτήθηκε το πόσο νέος είναι τελικά ο κύριος Κασελάκης, όταν έχει υπαρχηγούς τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη. Εκεί είπε: υπάρχει ένα μείζο ζήτημα. Αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως νέο δεν είναι τίποτα άλλο από μια νέα βιτρίνα η οποία ανακυκλώνει τα πιο παλιά και τα πιο σαρμένα υλικά, τα οποία καταδικάστηκαν με εκοφαντικό τρόπο στις διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιούνιου.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη σφοδρή κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει, και δεν νομίζω ότι είμαι ο μόνος που το λέει, ουσιαστικό τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο. Αλλά να του δώσω χρόνο, είναι νέος ακόμα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε να κάνουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, γιατί μέχρι στιγμής ειλικρινά δυσκολεύομαι. Γιατί δεν μπορώ να κάνω αντιπαράθεση με το κενό. Το μεγαλύτερο όμως θέμα είναι άλλο. Είναι πόσο νέος είναι τελικά ο κύριος Κασελάκης όταν έχει υπαρχηγούς τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη. Εκεί υπάρχει ένα μείζον ζήτημα. Mm-hmm. Αν τελικά αυτό το οποίο παρουσιάζεται ως νέο δεν είναι τίποτα άλλο από μια νέα βιτρίνα, η οποία ανακυκλώνει τα πιο παλιά, τα πιο φθαρμένα υλικά, τα οποία καταδικάστηκαν με εκοφαντικό τρόπο στις διπλές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Εκεί μέχρι στιγμής τα δείγματα γραφής σίγουρα δεν είναι δείγματα γραφής μιας ουσιαστικής ανανέωσης.
Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Οι καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Ηλίας στη Θεσσαλία ήταν το βασικό θέμα συζήτησης που είχαν μπροστά στις κάμερες η Κατερίνα Σακελαροπούλου και ο Στέφανος Κασελάκης. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο σε μια εθιμοτυπικού χαρακτήρα συνάντηση τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επισκέφθηκε χθες στη Θεσσαλία και αντίκρισε από πρώτο χέρι το δράμα των κατοίκων.
Συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε. Πυρκαγιές στο βορρά, πλημμύρες στο κέντρο της χώρας. Αυτό που επίσης χρειάζεται είναι οι συνενέσεις. Όπου μπορεί να βρίσκονται, να αναζητούνται συνενέσεις, χρειάζεται συνεργασία όλων με την καλύτερη διάθεση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, όπως είπατε εσείς, και βέβαια. Και τι θα γίνει όταν τα σβήσουν τα φώτα από αυτούς τους ανθρώπους.
Δεν πρέπει να ξεχαστούν με τίποτα. Δεν πρέπει να ξεχαστούν με τίποτα. Και όπως λέτε, η κλιματική κρίση είναι εδώ, υπάρχει, θα μας ακολουθεί μάλλον για αρκετό καιρό, δυστυχώς. Και αυτό καθιστά την επένδυση στην πρόληψη όλο και πιο σημαντική. Και από μεριάς μας, στο βαθμό στον οποίο υπάρχει επένδυση σε πρόληψη με βιώσιμο αποδοτικό τρόπο, βεβαίως θα είμαστε υπέρ της συνένεσης.
Αυτά λοιπόν διεμήφθησαν στο διάλογο μπροστά στις κάμερες. Έχει ενδιαφέρον όμως να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Κασελάκης εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου.
Μια εκτενή συζήτηση σε εξαιρετικά θερμό κλίμα με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Βεβαίως και μιλήσαμε και για συνενέσεις, αλλά συγχρόνως από μεριάς μου ανέφερα και θέματα της ομογένειας και των αποδήμων και βεβαίως και όσα είδα στην περιοδία μου σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Ήταν πολύ επικοδοματική συζήτηση και θα την καλλιεργήσουμε με την Πρόεδρο και στα επόμενα χρόνια και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ πέρα.
Ευχαριστώ και για το ταξίδι σας στην Κύπρο.
Και βεβαίως αναφέρθηκε και στο ταξίδι.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, φεύγοντας από το Προεδρικό Μέγαρο, μόλις έκανε τις δηλώσεις αυτές ο κύριος Κασελάκης, πήγε κατευθείαν στη Βουλή για το τέτα-τέτα με τον Νίκο Φίλη. Μια συνάντηση με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού τις προηγούμενες ημέρες ο πρώην Υπουργός είχε απολύσει σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον νέο Πρόεδρο του Κόμματος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σειρά συναντήσεων λοιπόν και ταξίδι, ως ήθιστε, για τον κάθε Πρωθυπουργό και για τον κάθε αρχηγό αξιωματικής αντιπολιτεύσεως σήμερα στην Κύπρο. Λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης, δύο ραντεβού. Το πρώτο ήταν με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, τον ακούσαμε. Mm-hmm. Και την ακούσαμε πρώτα και τον ακούσαμε μετά εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου. Mm-hmm. Αλλά η συνάντηση με τον κύριο Φίλη, οφείλω να σας πω ότι και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, ήταν σε ένα συνενετικό κλίμα. Δεν υπήρξε συμφωνία όσον αφορά ένα πολιτικό πλαίσιο, διότι δεν ετέθη κάτι τέτοιο. Συζητήθηκε το θέμα του συνεδρίου, λένε οι πληροφορίες δικές μου, όπως επίσης συζητήθηκαν και τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας, συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Όλα αυτά ευελπιστούν και οι δύο πλευρές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών, διότι ως γνωστόν ο κύριος Φίλης είναι εκ των ηγετών της αριστερής τάσης του ΣΥΡΙΖΑ, συμφωνήθηκε και το πλαίσιο διοργάνωσης του συνεδρίου ή ο χρόνος. Αυτό, όπως είπε και ο Νίκος Φίλης, θα φανεί στις επόμενες κινήσεις και κυρίως μέσα από τη συνεδρίαση των οργάνων. Το οποίο σας είπα ότι συμφωνήθηκε όλες τις συνεδριάσεις όλων των κομματικών οργάνων να έχουν ολοκληρωθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου. Τώρα, ο Νίκος Φίλης μετά τη συνάντηση δεν απέφυγε τις δηλώσεις. Είπε ότι οι δηλώσεις μου δεν είχαν θυμό, είχαν πόνο, όπως και δεκάδες χιλιάδες μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Εκφράζω την ανησυχία μου, εκφράζω τους φόβους μου και μέσα από τη διαδικασία του πόνου για το χώρο της αριστεράς, για τους χιλιάδες αγωνιστές. Κάναμε, είπε, μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τον πρόεδρο. Καλώ όλα τα μέλη του κόμματος να συντράβουν στη μάχη των δημοτικών εκλογών, των δύο γύρων των δημοτικών εκλογών και στη συνέχεια θα δούμε τα ισοκομματικά μας ζητήματα. Ήταν μια ενωτική δήλωση, διότι ήταν, μάλιστα χρησιμοποίησε ο Νίκος Φίλης και τη λέξη ενότητα και ενόψη της εκλογικής μάχης. Αυτή η λέξη φαίνεται ότι πρωταγωνίστησε και στη συνάντηση και των δύο, με ό,τι αυτό βέβαια υπονοείται.
Πάντως αυτό που είπες και εσύ, το οποίο έκανες αναφορά, το θέμα του χρόνου της εξαγωγής του επικείμενου συνεδρίου πραγματικά προκαλεί νέες τριβές στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.
Δεν το συζητάμε αυτό. Μπορεί να αποτελέσει και κάζους μπέλη η αναβολή ή μη του συνεδρίου. Mm-hmm. Οι δύο πλευρές είναι στα χαρακόμματα κυριολεκτικά όσον αφορά το χρόνο διεξαγωγής. Η αριστερή τάση ζητάει συνέδριο τον Νοέμβριο με βάση την ομόφωνη απόφαση την οποία είχε συνυπογράψει και ο Αλέξης Τσίπρας. Η προεδρική πλευρά δηλώνει ότι το συνέδριο θα πρέπει να γίνει κατά Φλεβάρι-Μάρτι, έτσι ώστε να έχουν ηρεμήσει οι τόνοι, να έχει γίνει και ο απολογισμός των δημοτικών εκλογών, να έχει υπάρξει μια περίοδος ικανή και αναγκαία για το νέο του κόμματος.
Και το απόγευμα, βέβαια, έχουμε το ταξίδι στην Κύπρο, έτσι, που θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη.
Κύπρος έδωσε ήδη μια συνέντευξη στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων και στον συνάδελφο τον Αδάμο Ζαχαριάδη. Ναι. Ο Στέφανος Κασενάκης έκανε λόγο για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διεκόπησαν στον Γκραν Μονταναν και τη στήριξη των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Μάλιστα, είπε, υπογράμμισε ότι τη σημασία διορισμού απεσταλμένου του ΟΗΕ και εκφράζει την απόλυτη στήριξη του κόμματός του στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας προς αυτή την κατεύθυνση. Υπογραμμίζει ότι καμία διχοτομική πρόταση δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση για συνομιλίες στο Κυπριακό και στη δέσμευση του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ σε δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέο πεδίο ισοκομματικής αντιπαράθεσης, λοιπόν, ο χρόνος διεξαγωγής του επικείμενου συνεδρίου, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο. Χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Πάνου Σκουρλέτη όταν ρωτήθηκε στη τηλεοπτική του συνέντευξη τι θα σημαίνει αν δεν γίνει το συνέδριο τον επόμενο μήνα.
Εδώ υπάρχουν μοντέλα κόμματος τελικά. Εάν παραδοθούμε σε ένα απολύτως προεδροκεντρικό και προσωποπαγές κόμμα, ίσως να μην χρειάζονται. Δεν είναι αυτό όμως που έχουμε συμφωνήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι άλλο που μας ξεπερνάει πια όλους. Καθένας επαναξιολογεί την συμμετοχή του. Εδώ είναι θέματα και συνείδησης.
Αν δεν γίνει συνέδριο,
θα είναι ολέθριο.
Σε διαφορετικό μήκος, ο Ευάγγελος Αποστολάκης από τους στενούς συνεργάτες του κ. Κασελάκη.
Θεωρώ ότι το να βγαίνουμε αυτή τη στιγμή και να επικαλούμαστε το συνέδριο σαν σημείο αναφοράς και σημείο αντιπαράθεσης δεν έχει κανένα νόημα.
Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει το συνέδριο άμεσα ή μπορεί να μετατεθεί χρονικά?
Εγώ θεωρώ ότι το συνέδριο πρέπει να γίνει όταν είναι έτοιμο το κόμμα να κάνει το συνέδριο. Mm. Όχι όταν για λόγους σκοπιμότητας θέλει κάποιος να το κάνει τώρα.
Αυτά λοιπόν ζήτησε ο πρώην υπουργός εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Τώρα να γίνει άμεσα το συνέδριο, είπε από την πλευρά του ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης.
Ο κύριος Κασελάκης είναι νέος. Η νέα γενιά που είναι στον κύριο Κασελάκη είναι παλιά. Το συνέδριο πρέπει να γίνει άμεσα. Διότι πρέπει να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία, να προχωρήσουμε. Βεβαίως πρέπει να γίνει συνέδριο άμεσα, όχι καρικατούρα.
Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τώρα, στην περιοδία στη Λέζο πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος Πασό Κινάλ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε νωρίτερα την κεντρική αγορά της Μυτιλήνης και στη συνέχεια έχει συναντήσεις και επαφές με εκπροσώπους του εμπορικού και επαγγελματικού κόσμου του νησιού. Πάμε στην Μυτιλήνη, συνδεόμαστε με την Δήμητρα Λαχουρή, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η σύσκεψη που είχε ο πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Προοδευτική Συμμαχία, κ. Νίκος Ανδρουλάκης, με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών, τόσο της εστίασης, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τους εκπροσώπους των ποτοπιών. Σε δήλωσή του στην αγορά, ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο κύριος Μητσοτάκης χθες ζήτησε τη στήριξη των επιλογών του στην αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή να καλλιάζει ο χάρτη, γιατί, όπως είπε, μπορεί να συνεννοηθεί καλύτερα. Ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πρέπει να αναρωτηθεί. Τρεις μήνες που είναι πρωθυπουργός, έχουμε βιώσει. Η ακρίβεια καλπάζει, οι έλεγχοι στην αγορά δεν υπάρχουν, φυσικές καταστροφές ταλαιπωρούν την Ελλάδα σε πολλά σημεία και από την άλλη μεριά επενδύσεις για την πρόληψη δεν υπάρχουν. Επίσης, τόνισε ότι θα πρέπει να στηριχτούν σε όλη την Ελλάδα ο προοδευτικός κόσμος να στηρίξει τα προοδευτικά ψηφοδέλτια, ενώ δήλωσε την στήριξή του στην υποψήφια για το Δήμο Μυτιλήνης, την κυρία Βάσο Χοκλάκα, όπου, όπως είπε, είναι μια έντιμη και εργατική. Θα δουλέψει για εσάς, για τον τόπο. Ωραία. Και όχι για το μακρύ χέρι μιας διοίκησης και μιας κυβέρνησης.
Δήμητρα Λαχουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Μυτιλήνη. Εμείς μένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς ανέβηκαν οι τόνοι νωρίτερα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, γιατί είχαμε μια κόντρα ανάμεσα στον κύριο Φάμελο και στον κύριο Βορύδη. Παρουσία μάλιστα του κυρίου Κασελάκη, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, έτσι ακριβώς. Κόντρα εφόλης της πολιτικής ύλης και παρουσία πλέον και του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τα έδρανα των ακροατών θεατών. Είναι οι θέσεις δίπλα στο Προεδρείο της Βουλής, όπως συνήθως σε ορκομοσίες κλπ. Βλέπουμε παλαιούς προέδρους της Βουλής και επίτιμους προσκεκλημένους από εκεί. Παρακολούθησε σήμερα ο κύριος Κασελάκης αυτή την πολιτική κόντρα, όπως είπαμε, εφόλησης ύλης. Στο βήμα του ομιλητή ήταν ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα και φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας. Να τα δούμε λοιπόν σταχυολογώντας και να δούμε τι του απήντησαν και οι υπουργοί που ήταν εκείνη την ώρα μέσα, Βεβαίως. Ο κύριος Βορύτης και ο κύριος Λιβάνιος. Mm-hmm. Ο κύριος λοιπόν Φάμελος είπε ότι οι πρώτες 100 ημέρες κυβέρνησης, που φάνηκαν 1000 στον πρωθυπουργό, δείχνουν σοβαρά προβλήματα αριθμίας και αποτυχιών της κυβέρνησης. Έκανε λόγο για κατάρρευση του αφηγήματος των αρίστων και του επιτελικού κράτους. Όπως είπε, με μεγάλο κόστος στην κοινωνία και στους δεσμούς. Τώρα για τη Θεσσαλία, αναλυτικά, μάλλον συγκεκριμένα. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι μια λέξη ταιριάζει στις συζητήσεις Μητσοτάκη Αγοραστού σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία και αυτή είναι η απόγνωση. Αναφέρθηκε στη δήλωση, δεικτικά στη δήλωση του κυρίου Βορύδη για μεγάλη ατυχία για την κακοκαιρία που έπληξε η Θεσσαλία. Είπε μεγάλη ατυχία τελικά δεν είναι μόνο για τον Βόλο και Θεσσαλία, αλλά ήταν και για τον Εύρο και τη Ρόδο και την Αττική. Αλλά μεγάλη ατυχία, είπε, είναι για όλη την Ελλάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έκανε λόγο για επιλογή της κυβέρνησης να αφήσει τη χώρα απροστάτευτη και αθωράκιστη και έκανε λόγο για μια χώρα χωρίς δομές, χωρίς προσωπικό και χωρίς συντονισμό. Σε ό,τι αφορά την ΑΔΑΕ, το ζήτημα που μας απασχόλησε τις προηγούμενες μέρες, έκανε λόγο για ένα πραξικόπημα εκ μέρους κυβέρνησης, συνεργασία με την ακροδεξία, όπως χαρακτήρισε ελληνική λύση, με στόχο να παρέμβει στις ανεξάρτητες αρχές. Είχαμε και αναφορές για το νομοσχέδιο το οποίο συζητείται σήμερα και αφορά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Φάμελος είπε για ένα νομοσχέδιο που έρχεται 4 μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές και θέτει σοβαρά προβλήματα στην τροποποίηση της αναλογικότητας. Τώρα, ο κύριος Βορύδης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την ομιλία και την παρουσία του κύριου Φάμελου φαίνεται ότι επέστρεψε στο ΣΥΡΙΖΑ του ό,τι να είναι. Εκεί είπε που ήσασταν πάντοτε, εκεί έχετε παραμείνει στο ίδιο σημείο. Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία, είπε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών, των πρόσφατων εκλογών στις περιοχές που έχουν πληγεί από τον Ιαννό, πρέπει να δώσουν πολιτικά συμπεράσματα στον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο φαίνεται να μην τα έχει λάβει. Ο πολίτης, είπε, ξέρει ότι έχει δίπλα το κράτος και όλος ο αποζημιωτικός μηχανισμός έχει φτιαχτεί επί ημερών αυτής της κυβέρνησης. Είχαμε αναφορές και για το ΟΑΚΑ. Ο κ. Βορύδης είπε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει 57 εκατομμύρια, ενώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε διαθέσει ούτε μισό λεπτό για τα προβλήματα του στεγάστρου. Είχαμε αναφορές και για τις πρόσφατες, μάλλον για τις επερχόμενες δημοτικές περιφερειακές εκλογές, και ο κύριος Βορύδης προέβλεψε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει ούτε έναν υποψήφιο στο δεύτερο γύρο και σύντομα θα λάβει τις απαντήσεις. Τώρα, και σε κάτι πιο πρακτικό που μπορεί να ενδιαφέρει και τους ακροασμένους μας από τη Θεσσαλία, ναι, ο κύριος Λιβάνιος είπε ότι ήδη έχουν φτάσει πάνω από 100 εκατομμύρια τα χρήματα που έχουν δοθεί σε δήμους, και αυτά μέσα σε ένα μήνα, ότι γίνεται επίσκεψη συνεργείων σε όλα τα μέρη που έχουν πληγεί, σε όλα τα χωριά που πνίγηκαν, όπως είπε, πήραν αυτομάτως αποζημιώσεις, και ήδη τρέχει συνεργασία με την Περιφέρεια της Θεσσαλίας για μεσοπρόθεσμη στεγαστική λύση μέχρι να φτιαχτούν τα σπίτια. Γρηγόρη.
Νομίζω αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι ήταν μια εφόλυση στήλη σε αντιπαράθεση, και κόντρα τα λέει όλα. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και την άμεση ενημέρωση. Τώρα, κάλεσμα στο λαό στις 8 Οκτωβρίου να δώσει ένα γερό χαστούκι, όπως είπε, στην κυβερνητική πολιτική, στην πολιτική με την οποία κατ' εξακολούθηση όλες οι κυβερνήσεις φροντίζουν να μεγαλώνουν τα κέρδη τους οι λίγοι, εκμεταλλευτές, μεγαλοεπιχειρηματίες, εφοπλιστές και βιομηχανοί, στέλνοντας τις ανάγκες των πολλών στο καλάθι των αχρήστων, απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε προεκλογική εκδήλωση του κόμματός του στη Θεσσαλονίκη. Ξεύρασε την πεποίθηση ότι την επόμενη Κυριακή τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης θα είναι χιλιάδες και θα γεμίσουν τις κάλπες για τους Δήμους και τις κοινότητες. Πρόσθεσε ότι στο κάδρο της αντιλαϊκής πολιτικής έχουν θέσει και οι εκλεκτοί, όπως είπε, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, γιατί, όπως εξήγησε, όλοι τους χρόνια τώρα εξειδικεύουν την αντιλαϊκή πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Κάπως έτσι, είπε ο κ. Κουτσούμπας, στάσαμε και η σύγκληση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στα κρίσιμα κεντρικά ζητήματα στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης να γίνεται πλήρης ταύτιση. Δεν ξέρεις ποιος είναι μπλε, πράσινος ή ροζ, είπε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Τώρα, φίλες και φίλοι, είναι η ώρα που η σκέψη πρέπει να γίνει απόφαση για τον καθένα και την καθεμιά. Γιατί τώρα βλέπουμε να ξετυλίγεται μπροστά μας σε όλα τα μέτωπα η αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, για την οποία είχε προειδοποιήσει το ΚΚΕ πριν από τις εκλογές. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα πιο πολύ πλέον να κάνουν αυτό το αποφασιστικό βήμα, να συμπορευθούν χωρίς δισταγμό με το ΚΚΕ, να γίνει η αρχή για περισσότερους με τη στήριξη των ψηφοδελτίων της λαϊκής συσπήρωσης.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη τα τελευταία 24 ώρα, η οποία κοινή γνώμη προσπαθεί να βρει απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα. Απαντήσεις λοιπόν για το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του ΟΑΚΑ, αναμένεται να δώσει το πόρισμα επαναξιολόγησης της τεχνικής μελέτης από την ειδική ομάδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο στέγαστρο Καλατρά, όπου εντοπίζεται και το πρόβλημα. Το σχέδιο της επόμενης ημέρας για το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών παρουσίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος επεσημαίνει ότι το ποδηλατοδρόμιο αναμένεται να ανοίξει μέσα στο 2024. Το θέμα έχει επιμεληθεί συνάδελφος Νόρα Μολυβιάτη.
Η επαναξιολόγηση της τεχνικής μελέτης του ΤΕΙΠΕΔ για την στατική επάρκεια των στεγάστρων Καλατράβα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι, όπως όλα δείχνουν, αυτή που θα κρίνει το πότε θα δοθούν ξανά στο κοινό το κεντρικό γήπεδο και το ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ.
Θα ήταν πολύ επιπόλαιο, θα έλεγα και αστείο, ως πολιτικός υπεύθυνος για τον αθλητισμό της χώρας μας και μη αρμόδιος να τοποθετηθώ εγώ με ακριβές χρονοδιάγραμμα πώς θα γίνουν οι ενέργειες, ως και πότε θα ανοίξει είτε το ποδηλατοδρόμιο είτε το γήπεδο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι περιμένω την απόφαση όσο αφορά την αξιολόγηση που θα κάνει το τεχνικό επιμελητήριο και για το ποδηλατοδρόμιο και για το αθλητικό κέντρο του γηπέδου, και στη βάση αυτής της μελέτης που θα κάνουν θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών.
Σύμφωνα με τον Υπουργό, έχοντας τα δεδομένα της πρώτης μελέτης του ΤΑΙΠΕΔ, εικάζεται ότι το ποδηλατοδρόμιο θα δοθεί στο κοινό νωρίτερα από το κεντρικό στάδιο.
Το αθλητικό κέντρο του ΟΑΚΑ και το ένα και το άλλο θα ανοίξουν και θα επαναλειτουργήσουν κανονικά, όσος χρόνος και αν χρειαστεί, όσες προσπάθειες και αν βάλουμε. Εξαίρεση αποτελεί το ποδηλατοδρόμιο, για το οποίο έχω πάρει την εγγύηση του ΤΑΙΠΕΔ, ότι καθώς η μελέτη δείχνει διαφορετική αξιολόγηση στα ευρήματα, θα μπορούσε αυτό να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα όσο αφορά τη νέα μελέτη εφαρμογής και μέχρι το τέλος του 24 να έχει επαναλειτουργήσει.
Με πρόσφατη υπουργική απόφαση, όπως δήλωσε ο κ. Βρούτσης, κανένα αθλητικό κέντρο δεν θα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς άδεια πυρασφάλειας και στατικής επάρκειας.
Υπέγραψε αυτή την απόφαση με μια δομική αλλαγή. Κανένα αθλητικό κέντρο δεν μπορεί να υπάρξει πλέον σε επίπεδο λειτουργίας στην πατρίδα μας, εάν δεν έχει δύο προϋποθέσεις. Άδεια πυρασφάλειας και στατική άδεια, δηλαδή τα δύο απαραίτητα προαπαιτούμενα για να πάρει
άδεια λειτουργίας. Άρα δεν υπήρχαν, θέλετε να μας πείτε.
Είτε το δημοτικό.
Άρα δεν υπήρχαν, σωστά.
Αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν. Γίνεται τώρα.
Από το Σάββατο, οι 4 τόμοι των 1.500 σελίδων της πρώτης τεχνικής μελέτης του ΤΑΙΠΕΔ για το σύνολο των κατασκευών Καλατράβα εντός του ΟΑΚΑ βρίσκονται στο τεχνικό επιμελητήριο που καλείται να ξεκινήσει άμεσα την επαναξιολόγησή της σε συνεργασία με επιστήμονες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Από το 2004, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να γίνει η συντήρηση στο ΟΑΚΑ. Πιστεύω γι' αυτό είναι ευθύνη του κράτους, διότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε μεριμνήσει κατάλληλα έτσι ώστε να προστατεύσει αυτές τις υποδομές.
Δεν είναι θέμα ελαττωματικού, είναι θέμα ότι υπάρχει ένα μάνιουαλ το οποίο έχει δοθεί. Θα έπρεπε να έχουν ακολουθηθεί κάποιες διαδικασίες, τις οποίες δεν έγιναν τίποτα, αλλά σίγουρα εμείς έχουμε πληρώσει για αυτές τις διαδικασίες.
Ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Πυράκος, ο οποίος το 2006 συμμετείχε σε μια επιστημονική επιτροπή για το ΟΑΚΑ, μίλησε στην ΕΡΤ. Έργο της επιτροπής ήταν να ετοιμάσει ένα εγχειρίδιο με λεπτομερή αναφορά στους ελέγχους που έπρεπε να γίνουν, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι ζημιές και να αποκαθιστούνται άμεσα.
Συμμετείχα σε μια επιστημονική επιτροπή, η οποία ετοίμασε ένα τέτοιο εγχειρίδιο, το οποίο έγραφε λεπτομερώς τι έλεγχοι πρέπει να γίνουν, τι όργανα πρέπει να τοποθετηθούν, έτσι ώστε έγκαιρα να εντοπίζεται το μέγεθος και η θέση των βλαβών, ώστε να μπορεί κανείς να επεμβαίνει άμεσα.
Στο πλαίσιο επανελέγχου των στοιχείων της πολύμηνης έρευνας, αναμένεται τις επόμενες ημέρες μηχανικοί να βρεθούν για αυτοψία στις γιγάντιες σιδηροκατασκευές.
Ακούτε πάντα την ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Σε αγώνα δρόμο έχουν επιδοθεί, κυρίες και κύριοι, οι κάτοικοι της Θεσσαλίας, προκειμένου να απομακρύνουν λάσπες και φερτά υλικά μετά τις δύο διαδοχικές κακοκαιρίες. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες από μεικτά κλιμάκια της περιφέρειας και του ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών σε καλλιέργειες και αγροτικές εγκαταστάσεις. Ενώ συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης και τμήμα της που διαπερνά τη Λάρισα, αναμένεται να παραδοθεί σε λίγες ημέρες στην κυκλοφορία. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί συνάδελφος Βάσο Τζανακάκη.
Αυτό το ελαιοτριβείο στο Δημήνι Βόλου έχει ιστορία 100 χρόνων. Μέσα σε 20 ημέρες υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή και από τα δύο κύματα της κακοκαιρίας.
Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει, πιστεύω, και είναι όχι μόνο το αυτοκίνητο, όλη η υποδομή που είχαμε έχει καταστραφεί. Ό,τι υπήρχε μέσα στο ελαιοτριβείο. Τελείωσε, δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας. Ό,τι επισκευές είχαμε κάνει πήγαν χαμένες.
Ό,τι σώθηκε από τον Ντάνιελ, ο ιδιοκτήτης του κατάφερε να το επισκευάσει, όπως λέει, με δικά του έξοδα και με πολύ κόπο. Με τη δεύτερη κακοκαιρία όμως, καταστράφηκαν και πάλι όλες οι υποδομές και μάλιστα ολοκληρωτικά.
Άμα δουλέψει, καλώς δεν δουλέψει. Όλα για πέτατε. Όλα.
Στην πόλη του Βόλου μπορεί κάποιοι κεντρικοί δρόμοι να έχουν καθαριστεί. Μέσα στα στενά όμως της πόλης, ο όγκος από τις λάσπες και τις περιουσίες των ανθρώπων παραμένει, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την καθημερινότητά τους.
Μάτια, καναπέδες, όλα διαλύθηκαν.
Οργή, θλίψη και απογοήτευση. Οι κάτοικοι ζητάνε βοήθεια. Μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει κανένα μηχάνημα να καθαρίσει, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγουν από τα σπίτια τους.
50 χρόνια πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Ποτέ το ποτάμι δεν έχει ξεχυλήσει. Ποτέ. Και παλιά δεν ήταν έτσι. Ήταν πιο χαμηλό. Ποιο αυτό. Και τώρα τα χαστούν. Και τώρα τι φτιάχνουν. Τίποτα.
Ό,τι έσωσα την πρώτη φορά, το πέταξα τώρα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
Τα μηχανήματα στο Βόλο εργάζονται πυρετοδός για την αποκατάσταση των ζημιών, οι οποίες είναι τεράστιες.
Και από την πρώτη είχαμε πετάξει αρκετά εδώ έξω, βγάζαμε λάσπη 21 μέρες, στις 22 μέρες πάρε μία από τα ίδια.
Τμήμα της Εθνικής Οδού Αθήνας Θεσσαλονίκης, του οποίου είχε δοθεί η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας για τα γιοταχή και στη συνέχεια για τα βαρέα οχήματα, θα παραδοθεί σε λίγες ημέρες στην κυκλοφορία.
Ο αυτοκινητόδρομος Παθές, το τμήμα που διαπερνά τη Λάρισα, αναμένεται να δοθεί εξ ολοκλήρου στην κυκλοφορία, αφού ολοκληρωθούν οι εκτεταμένες έρευνες για την ευστάθεια του οδοστρώματος. Αυτό επρόκειτο να συμβεί σε 10 ημέρες περίπου.
Οι μετρήσεις που κάνουμε τώρα που έχουν αποτραβηχθεί τα νερά, μολονότι το επίχωμά μας έχει νερό ακόμα μέσα,
είναι πολύ καλές και πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία όλος ο δρόμος για όλα τα οχήματα.
Δουλειά έπιασαν από σήμερα τα μεικτά κλιμάκια για τις εκτιμήσεις ζημιών στην αγροτική παραγωγή. Έμφαση δίνεται στο πάγιο κεφάλαιο όπως το κτηριακό και στα αποθηκευμένα προϊόντα, ζωοτροφές και άλλα, ενώ ακολουθεί το φυτικό κεφάλαιο.
Δύσκολες ώρες πραγματικά για τους ανθρώπους στην Θεσσαλία που μετρούν τις πληγές τους και προσπαθούν να τις κλείσουν. Πάμε να συνδεθούμε τη συνάδελφο την Κωνσταντίνα Θοχαρούλη από την ΕΡΤ Λάρισας, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα στη Λάρισα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βροχερός ο καιρός σήμερα και ξέρετε, κάθε βροχόπτωση προκαλεί μια ανησυχία, κυρίως στους ανθρώπους που έχουν πληγεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και ξυπνούν εφιάλτες, αλλά και τρόμος σχετικά με τις καιρικές συνθήκες και το τι μπορεί να προκαλέσει τις περιουσίες τους. Όπου και να στρέψεις το βλέμμα σου, όπου και να ταξιδέψεις, Γρηγόρη, στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας και όχι μόνο, βλέπεις την καταστροφή παντού. Είτε είναι σε σπίτια, είτε είναι σε υποδομές, είτε είναι σε πυμνιοστάσια και άλλες αγροτικές εκτάσεις. Δυστυχώς η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη, ανυπολόγιστη θα έλεγε κανείς. Αν αναλογιστούμε ότι 1 εκατομμύριο στρέμματα περίπου καλλιεργήσιμης γης έχουν καταστραφεί και είναι ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί, καθώς πολλές από τις ζημιές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες θα φανούν μέσα στους επόμενους μήνες. Έτσι λοιπόν τα κλιμάκια σήμερα, 32 στον αριθμό, είναι κλιμάκια που αποτελούνται από υπαλλήλους της περιφέρειας Θεσσαλίας, του ΓΕΟΤΕΕ και του ΕΛΓΑ, έχουν ξεκινήσει τις καταγραφές όχι τόσο στις καλλιέργειες όσο στις εγκαταστάσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων, προκειμένου να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις και να μπορέσουν οι άνθρωποι έτσι να ξαναστήσουν τα απομνημονεύσιμά τους ή τις αποθήκες τους και πάλι από την αρχή.
Με την Εθνική Οδό, Κωνσταντίνα, τι γίνεται με την Εθνική Οδό?
Με την Εθνική Οδό τα πράγματα δείχνουν ότι είναι καλά, γίνονται συνεχείς έλεγχοι και εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα μπορέσει και πάλι να δοθεί ο δρόμος. Θα δοθεί μέσα σε 10 ημέρες, θα λειτουργήσει, θα είναι κανονικά, θα γίνεται κυκλοφορία για άλλες 10 και στη συνέχεια θα χρειαστεί να κλείσει 1 με 2 ημέρες για να γίνει ένας επανέλεγχος, Γρηγόρη, προκειμένου να έχουμε σαφείς διαβεβαιώσεις ότι υπάρχει οδική ασφάλεια.
Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Λάρισα. Πάμε στον γειτονικό Βόλο τώρα, εκεί όπου οι κάτοικοι και τα συνεργεία προσπαθούν ακόμα να απομακρύνουν λάσπες από τα σπίτια και τους δρόμους. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη, έβρεχε και στο Βόλο νωρίτερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από πολύ νωρίς το πρωί, από τις πρώτες πρωινές ώρες γύρω στις 5 έβρεχε και μάλιστα κατά διαστήματα ισχυρή βροχόπτωση. Αυτή την ώρα έχουμε ηλιοφάνεια βέβαια, αλλά όπως έλεγε και η Κωνσταντίνα πριν, και στην υποψία βροχής τρομάζουμε πλέον, όχι να αρχίσουν να πέφτουν έστω και ψυχάλες. Πραγματικά, οι προσπάθειες για να αποκτήσει και ουσιαστικά αλλά και τυπικά, δηλαδή στη μορφή της, μια μορφή όπως ήταν πριν ο Βόλος.
Μια λειτουργικότητα να έχει η πόλη, να έχει μια λειτουργικότητα πλέον. Ναι,
και
κάπως
μια λειτουργικότητα, αλλά και να θυμίζει αυτό, ναι, που ήταν ο Βόλος. Πραγματικά,
σωστά.
Νομίζω θα πάρει αρκετό καιρό, βέβαια, το κέντρο του Βόλου έχει βελτιωθεί, η κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά. Γίνονται καθαρισμοί τις νυχτερινές ώρες για να πληθούν οι δρόμοι και θα συνεχίσουν, μάλιστα όπως έλεγε ο Δήμαρχος σε συνέντευξη τύπου λίγο νωρίτερα. Πλέον, επειδή βγαίνει ανακοίνωση σε ποιους δρόμους θα επιχειρούν το βράδυ, αν κάποια οχήματα εμποδίζουν το πλήσιμο των δρόμων, θα καλείται γερανός για να τα απομακρύνει. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό. Και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Δημάρχου πριν από λίγο, ναι, είπε ότι όλος ο Βόλος έχει νερό, εκτός από την περιοχή της άλλης μεριάς, εκεί που έχει καταστραφεί το δίκτυο σε μήκος 3 χιλιόμετρων, όπως είπε, και το 50% της περιοχής των Αλικών. Το νερό είναι μη πόσιμο, εκτίμησε ωστόσο, βάσει των όσων του έχουν πει από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης, ότι σε 2 μέρες θα είναι πόσιμο, ωστόσο όπως και να έχει, μόνο όταν επίσημα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες θα θεωρείται πόσιμο το νερό.
Θα δούμε λοιπόν το επόμενο 48ωρο. Ελένη Ραυτοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Βόλο. Και το επόμενο θέμα του δελτίου μας αφορά πολύ κόσμο, κυρίες και κύριοι, καθώς έχει να κάνει με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με εκπροσώπους των κλάδων αρτοπίας και τυποποίησης ελαιολάδου, συναντήθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Κρέκας με στόχο τη συγκράτηση των τιμών. Για την ακρίβεια στο λάδι, να θυμίσουμε, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο διατίμησης, ενώ ο ίδιος προανήγγειλε μπαράς ελέγχων.
Αν διαπιστώσουμε ότι όλες αυτές οι εταιρείες οι μεγάλες τυποποίησης ελαιολάδου βγάζουν περισσότερο κέρδος τώρα, το 2023, από ό,τι είχαν το 2021 πριν ξεκινήσει η κρίση, θα επιβληθούν πολύ αυστηρά πρόστιμα.
Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Τι είπε ο κύριος Κρέκας με τους εκπροσώπους των αρτοποιών και των τυποποιητών ελαιολάδου?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι ο κύριος Κρέκας, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά και της ανόδου των τιμών, κάνει επαφές με πολλούς παράγοντες της αγοράς προκειμένου να βρει τρόπους ώστε να περιοριστεί η άνοδος των τιμών. Είχε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες συνάντηση καταρχήν με τους αρτοποιούς, όπου τους ζήτησε να κρατήσουν σταθερές τιμές του ψωμιού. Πράγμα για το οποίο φαίνεται ότι δεσμεύτηκαν από την πλευρά τους οι αρτοποιοί. Τους ενημέρωσε επίσης ότι θα προχωρούν συστηματικά η έλεγχη της ΔΜΕΑ, ενώ τους συζητήθηκε για το πάγιο αίτημα του κλάδου για τη χρήση του όρου φούρνος μόνο από τις επιχειρήσεις που ολοκληρώνουν στον εσωτερικό τους χώρο το ψήσιμο του ψωμιού. Πρόκειται για την παλιά αντιπαράθεση μεταξύ των αρτοπιών και των σούπερ μάρκετ, όπου θέλουν τα αρτοσκευάσματα που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ να μην προσδιορίζονται ως ψωμί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους
τυποποιητές
ελαιολάδου, ακριβώς, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των τυποποιητών ελαιολάδου και επίσης έστειλε επιστολές. Τις επιστολές αυτό το οποίο επισημαίνει είναι ότι θα ενταθούν οι έλεγχοι σε ό,τι αφορά την τήρηση του νόμου για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά, ελέγχουμε προκειμένου να δούμε αν οι τιμές του 2023, μάλλον το περιθώριο κέρδους του 2023, διαφέρει από αυτό του 2021. Και σε περίπτωση που διαπιστώνουμε κάτι τέτοιο, τότε θα προχωρήσουμε σε πολύ αυστηρά πρόστιμα. Τώρα, για τις επόμενες ημέρες δεν είναι προγραμματισμένη, μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν είναι προγραμματισμένη κάποια συνάντηση του Υπουργού, αλλά συνεχίζονται για το επόμενο διάστημα.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Μπαλτατσή, ρωτήθηκε για την ακρίβεια στην αγορά και τα φαινόμενα εσχροκέρδειας.
Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παίξει με αυτό. Διότι καταλαβαίνουμε και την κοινωνική αντίδραση, καταλαβαίνουμε και την πίεση που υπάρχει στο εισόδημα των οικογενειών. Είναι για μας θέμα απόλυτης προτεραιότητας. Γίνεται μια σχεδόν μονοθεματική συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης για το θέμα της ακρίβειας. Επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω τη σημασία και καταλαβαίνω και την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Όμως, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, και όπως αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό, θέλω να υπενθυμίσω ότι η οικονομία μας, παρά το όποιο πρόβλημα υπάρχει εδώ και αλλού με το θέμα της ακρίβειας, προχωρεί προς τα μπρος. Του χρόνου θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, θα έχουμε περισσότερες επενδύσεις και, όπως σας είπα και προηγουμένως, περισσότερες κοινωνικές παροχές.
Ο Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστημίο Πειραιά, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα αν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στις παλιές τιμές.
Με τίποτα. Αυτό που καμιά φορά μπερδεύει τον κόσμο είναι το εξής. Λέμε, ας πούμε, ότι του χρόνου ο πληθωρισμός θα είναι μηδέν. Ας πάρουμε μια υπόθεση εργασίας. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά θα γυρίσουμε στις παλιές τιμές. Σημαίνει ότι οι τιμές θα μείνουν εκεί που είναι σήμερα. Άρα, όταν λέμε ότι του χρόνου ο πληθωρισμός θα κινηθεί στο 2,5% περίπου, του χρόνου θα είναι 2,5% πιο πάνω από εκεί που είναι σήμερα.
Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς σοβαρές προσδοκίες για συνέχιση των παρεμβάσεων και το μέτρο στήριξης των εισοδημάτων σε βάθος τετραετίας αφήνει ο σταδιακός περιορισμός του αποκαλούμενου φορολογικού κενού στο ΦΠΑ. Η πορεία σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει το 2020, μπορεί να αποδώσει έως και 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Χατζηδάκης για το θέμα αυτό.
Το λεγόμενο κενό ΦΠΑ, όπως το λένε.
Ναι.
Στις Βρυξέλλες τεχνικά και διεθνώς. Ήταν στην Ελλάδα πριν από 4 χρόνια 23%. Τώρα υπολογίζεται από τους ειδικούς ότι έχει φτάσει στο 15%. Δηλαδή ο κόσμος πληρώνει τελικά περισσότερο ΦΠΑ από ό,τι πλήρωνε λόγω του ότι έχουν αυξηθεί οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, γι' αυτό το λόγο. Και ο στόχος μας είναι, με τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε για την φοροδιαφυγή, βασικά χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, το κενό αυτό ΦΠΑ να φτάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο,
ναι,
που είναι 9%. Όταν φτάσουμε εκεί, σε ετήσια βάση θα εισπράττουμε παραπάνω από το ΦΠΑ,
ναι,
2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ουσιαστικά από το οικονομικό επιτελείο λένε ότι αν καλυφθεί και μικρύνει ακόμα περισσότερο αυτό το κενό, το κενό στον ΦΠΑ, τότε υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω στήριξη, σωστά?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από τον Υπουργό, από τον κύριο Χατζηδάκη,
ναι,
και ειδικά στο θέμα που αναφέρθηκε στον πληθωρισμό και στις τιμές.
Mm-hmm.
Καταρχήν να πούμε ότι όποια αύξηση μπαίνει δεν βγαίνει εύκολα. Έτσι. Αυτό είναι, το ξέρουμε από την εμπειρία. Είπε ο κύριος Χατζηδάκης ότι πράγματι ο πληθωρισμός σε σχέση με τα τρόφιμα επιμένει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία,
ναι,
ως προς αυτό, και γι' αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης και στο πλαίσιο του πληθωρισμού υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες για τη στήριξη του εισοδήματος, ιδιαίτερα των ασθενέστερων και μάλιστα σε μονιμότερη βάση, και ανέφερε βέβαια τα μέτρα που ενσωματώνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το πιο σημαντικό βέβαια, αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων με ένα μεγάλο κόστος για τον νέο προϋπολογισμό. Τώρα, για το θέμα του ΦΠΑ, θέμα το οποίο ήδη είχαμε αναδείξει από το Earth News σήμερα από το πρωί, αναφέρθηκε ο Υπουργός και άφησε και αυτός να εννοηθεί ουσιαστικά ότι εάν συνεχιστεί αυτή η σύγκληση, η πορεία σύγκλησης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο θέμα του ΦΠΑ, του περιορισμού της φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ, θα δούμε να έρχονται δισεκατομμύρια στον κρατικό κορβανά.
Έως και 2 δισεκατομμύρια, είπε ετησίως, παραπάνω.
2 δισεκατομμύρια έχουν μπει τώρα από το 2020 έως τώρα, λόγω του περιορισμού της φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ.
Ναι.
Η χώρα συγκλίνει σταδιακά με το μέσο επίπεδο της Ευρωζώνης που είναι 9% και εκεί θα φτάσει. Βρίσκεται, όπως μας λένε στελέχη του Υπουργείου, στο 15%, και με 2 δις περισσότερα έσοδα έως το 2026 θα μπορούσε, για παράδειγμα, Γρηγόρη, να μειωθεί κατά μία, να μειωθούν κατά μία ποσοστιαία μονάδα οι συντελεστές ΦΠΑ και να υπάρξει και νέα πρόσθετη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Κλείνω λέγοντας για το συνολικό κόστος, μάλλον να το πω διαφορετικά, το συνολικό όφελος που θα έχουν οι πολίτες από τα μέτρα που ενσωματώνει ο προϋπολογισμός. Το προσχέδιο το υπολογίζει αυτό το όφελος στα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, και πριν από λίγο το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα 12 ερωτοαπαντήσεις για τις προβλέψεις του προσχεδίου και φυσικά για τα μέτρα που ενσωματώνει.
Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από το Κίεβο. Εκεί, παρέμβαση στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που γίνεται στην Ουκρανική πρωτεύουσα, έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Κατερίνα Φρίζα θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Σε τι αφορά αυτή η παρέμβαση του Έλληνα Υπουργού?
Αφορά τη μεταφορά σιτηρών εάν καταρρεύσει η συμφωνία με τη Ρωσία, και ειδικότερα ο κύριος Γεραπετρίτης ανέδειξε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει στην εξέβρεση λύσης και μάλιστα στη δυνατότητα μεταφοράς των σιτηρών μέσω των λιμανιών της Βορείου Ελλάδος και ειδικά της Αλεξανδρούπολης. Χθες, το χθεσινό άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το οποίο για συμβολικούς λόγους συνεδρίασε στο Κίεβο, ο Υπουργός Εξωτερικών επικεντρώθηκε στις τεράστιες διαχυτικές συνέπειες, όπως είπε, που θα έχει ιδίως για τον εφεδιασμό χωρών του Παγκόσμιου Νότου η κατάρρευση της συμφωνίας με τη Ρωσία για την ασφαλή εξαγωγή των σιτηρών από την Ουκρανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Άλλωστε, χθες ο Ουκρανός Πρόεδρος και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησαν πιθανούς εναλλακτικούς διαδρόμους. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Εκτός συνόρων, τώρα να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Δεκάδες συλλήψεις απέφεραν η ευρείας κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας, κατά στόχων για τους οποίους οι αρχές υποστηρίζουν ότι συνδέονται με την κουρδική οργάνωση PKK. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Γιάννη Μανδαλίδη. Μέχρι να γίνει αυτό, να αποκατασταθεί η σύνδεσή μας με την Κωνσταντινούπολη, να πάμε στην Ένωση Συντάξη για να δούμε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Καθώς οι ΗΠΑ αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο ενός τεράστιου προστίμου, αλλά και με την απώλεια ελέγχου των περιουσιακών του στοιχείων στη Νέα Υόρκη, βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίστηκε χθες στο δικαστήριο Έλενα Λεβίζου, καλό μεσημέρι, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας της υπόθεσης αυτής για τη διόγκωση της αξίας της περιουσίας του.
και για αυτή την υπόθεση υπήρξε την περασμένη εβδομάδα μία πρώτη καταδικαστική απόφαση για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, τώρα η Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης ζητά να του επιβληθεί ένα τεράστιο πρόστιμο 250 εκατομμυρίων δολαρίων, ναι, αλλά και να ουσιαστικά να μην έχει τον έλεγχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, να σταματήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Νέα Υόρκη, όπως και η γη του. Και αυτό σημαίνει ότι αν βρεθεί ένοχος για και τις άλλες κατηγορίες που εκκρεμούν, ότι δηλαδή ουσιαστικά διώγωνε την περιουσία του για να εξασφαλίζει καλύτερους όρους δανείων και ασφάλισης, σημαίνει ότι μπορεί να χάσει εμβληματικά περιουσιακά του στοιχεία, όπως για παράδειγμα τον πύργο Τραμπ στο Μανχάταν.
Μένει να το δούμε και αυτό να συμβαίνει, Έλενα, και θα τα έχουμε δει όλα τότε.
Ναι, ακριβώς, και υπήρξε σφοδρή επίθεση του κατά την παρουσία του στο δικαστήριο κατά της εισαγγελέως, την οποία χαρακτήρισε, της Αφροαμερικανής εισαγγελέως που χαρακτήρισε ρατσίστρια, αλλά και του Προέδρου, τον οποίο το χαρακτήρισε πράκτορα των Δημοκρατικών και γελίο. Τώρα, αναμένεται και σήμερα, σύμφωνα με αυτά που έχει πει ο ίδιος, να παραστεί στο δικαστήριο, αν και δεν είναι υποχρεωμένος.
Τώρα, εντωμεταξύ, δεν είναι μόνο ο Τραμπ που έχει προβλήματα και μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη, είναι και ο γιος του Biden, ο οποίος για πρώτη φορά εμφανίζεται σε δικαστήριο.
Στο δικαστήριο του Delaware είναι για την υπόθεση του 2018, όπου κατηγορείται ότι είπε ψέματα σε ομοσπονδιακό έγγραφο, είπε ότι δεν έχει κάνει ποτέ χρήση ναρκωτικών, ενώ εκείνη την περίοδο ήταν χρήση ναρκωτικών, για να του δοθεί άδεια οπλοφορίας για ένα όπλο το οποίο κράτησε μόνο για 11 ημέρες. Ωστόσο, κατηγορείται για αυτό και η μία πρώτη εξοδικαστική συμφωνία απέτυχε να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, οπότε θα εμφανιστεί στο δικαστήριο. Ωστόσο, οι δικηγόροι του λένε ότι ουσιαστικά δεν έχει κάνει κάτι παράνομο.
Και την ίδια ώρα ο Ρεπουμπλικάνος, ο Κέβιν Μακάρθι, φαίνεται ότι θα βρεθεί σήμερα αντιμέτωπος με ψηφοφορία για την αποπομπή του από τη θέση του Προέδρου της Βουλής.
Σήμερα ή αύριο είναι δύο οι ημέρες που είναι, υπάρχει περιθώριο για να γίνει αυτή η ψηφοφορία. Μετά την πρόταση μομφής, ας το πούμε έτσι, που κατέθεσε ο συντηρητικός, υπερσυντηρητικός ρεπουμπλικανός βουλευτής Ματ Γκέιτς. Γιατί τον κατηγορεί ότι ουσιαστικά ενέδωσε στους δημοκρατικούς και υπέγραψε για το χρέος χωρίς ουσιαστικά να πάρει κάτι από αυτούς και θέλει ουσιαστικά να τον βγάλει από τη θέση του Προέδρου. Θα το δούμε αυτό, βέβαια, αν συμβεί. Θα είναι και αυτό κάτι πρωτοφανές.
Βέβαια, βέβαια. Μένει να τα δούμε. Έχουμε πολλά να δούμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα στην Αρμενία να δούμε τι γίνεται, και όπου μεταβαίνει η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών, προκειμένου να συζητήσει, όπως λένε οι πληροφορίες, την ανθρωπιστική βοήθεια που χρειάζεται άμεσα η χώρα μετά το κύμα προσφύγων από τον Αγκόρνο Καραμπάχ.
Ναι, και πραγματικά είναι οι απόκοσμες εικόνες που έρχονται από τον Αγκόρνο Καραμπάχ και από την πρωτεύουσα Στεπανακέρτ. Το λέγαμε και χθες, Γρηγόρη, ότι έχει μετατραπεί σε μια πόλη φάντασμα. Απλώς τώρα επιτράπει για πρώτη φορά σε δημοσιογράφους να πάνε εκεί, με την συνοδεία βέβαια των δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν. Το BBC κάνει λόγο ότι στην περιοχή έχουν μείνει 50 έως 1000 το πολύ άνθρωποι από τους 120.000 που κατοικούσαν εκεί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, πάνω από 100.000, έχουν πάει στην Αρμενία, έχουν καταφύγει στην Αρμενία. Η Καθλίν Κολονά θα συζητήσει σήμερα με τον Πρωθυπουργό Πασινιάν, αλλά και τον ομολογό της, τον Αρμένιο, για επιπλέον βοήθεια που μπορεί να δοθεί. Ήδη η Γαλλία έχει δώσει 12 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι περισσότεροι Αρμένοι και οι πρόσφυγες λένε ότι είναι πολύ λίγα, πολύ αργά. Ναι. Διότι λένε ότι αυτή η βοήθεια θα έπρεπε να έχει δοθεί όταν ήταν μπλοκαρισμένοι επί της ουσίας τους τελευταίους 9 μήνες και πραγματικά υπήρχε μια ανθρωπιστική τεράστια κρίση. Να πάμε όμως και για μια είδηση που είναι γνωστή πριν από όχι πολλή ώρα στην Ταϊλάνδη, γιατί εκεί υπήρξε, ναι, στην Μπανγκόκ μια επίθεση ενόπλου σε εμπορικό κέντρο. Τρεις άνθρωποι, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 7 τραυματίστηκαν. Επικράτησε πανικός στους ανθρώπους που βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο προκειμένου να φύγουν από αυτό. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν συλλάβει έναν ύποπτο και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ύποπτος αυτός είναι 14χρονος.
Απίστευτο πραγματικά. Και να κλείσουμε με τα Νόμπελ. Μας έλεγες και χθες ότι είναι η εβδομάδα απονομής των βραβείων Νόμπελ. Σήμερα, χθες δόθηκε το Νόμπελ ιατρικής, σήμερα δόθηκε το Νόμπελ φυσικής.
Ναι, σε τρεις επιστήμονες, δύο άντρες και μία γυναίκα από διαφορετικά πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, στη Γερμανία και την Σουηδία. για τη μελέτη τους και ελπίζω να το πω σωστά, Γρηγόρη, για την, για τις σύντομες ακτίδες φωτός, οι οποίες, τις πολύ σύντομες, εξαιρετικά σύντομες ακτίδες φωτός, οι οποίες επέτρεψαν την μελέτη των ηλεκτρονίων της ύλης. Ουσιαστικά ένα λέιζερ κατασκεύασαν, το οποίο επέτρεψε να ερευνηθούν αυτά τα εξαιρετικά μικρά σωματίδια της ύλης.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε στην Τουρκία τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται αναφορικά με τις δεκάδες συλλήψεις που απέφεραν οι ευρείας κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις, λέγαμε και νωρίτερα, που πραγματοποιήθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας της γειτονικής χώρας κατά στόχων για τους οποίους οι αρχές υποστηρίζουν ότι συνδέονται με την κουρδική οργάνωση PKK. Ο Γιάννης Μανδαλίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο Ανατολού, το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, κατά τις επιχειρήσεις σε 16 νομούς της χώρας συνελήφθησαν περίπου 90 άτομα. Νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι είναι 55 συλλήψεις, αργότερα ο αριθμός ανέβηκε. Όλοι κατηγορούνται ότι συνδέονται με την κουρδική οργάνωση PKK. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν από νωρίς σήμερα το πρωί με τη συμμετοχή δυνάμεων αστυνομίας, ειδικών μονάδων της χωροφυλακής και αλλά και της υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αλίγη Λίκαγια έκανε λόγο για 466 αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια με τη συμμετοχή 13.440 μελών του προσωπικού των δυνάμεων ασφαλείας. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις επεκτάθηκαν και σε ποινικές υποθέσεις και έγιναν 928 συλλήψεις ατόμων για παράνομη οπλοφορία.
Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Με την τοποθέτηση 750 καμερών στους δρόμους της Αττικής και την ένταση των ελέγχων πανελλαδικά, η αστυνομία στοχεύει να αντιμετωπίσει το έντονο πρόβλημα της συμφόρησης κεντρικών οδικών δικτύων. Μόνο την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου βεβαιώθηκαν πάνω από 32.000 παραβάσεις. Ο Γιώργος Καλιακμάνης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Θάνος Κεφάκα, εκτίμησε ότι τα μέτρα που προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα βοηθήσουν στο να βελτιωθεί η κατάσταση στους δρόμους. Ρωτήθηκε μάλιστα για τις νέες κάμερες που αναμένεται να τοποθετηθούν στους δρόμους της Αττικής.
Το θέμα με τις κάμερες είναι ουσιαστικό. Έχουμε δει ότι οι κάμερες βοηθάνε. Καταρχήν αποτρέπουν όταν ξέρουν ότι υπάρχουν κάμερες σε κάποια σημεία, σταματούν να παρανομούν, ειδικά στις παραβάσεις που έχουν να κάνουν με το κόκκινο σηματοδότη. Όταν ξέρουν ότι υπάρχει σε ένα σημείο κάμερα, να ξέρουν ότι σταματούν να παρανομούν. Γιατί φοβούνται το πρόστιμο. Θα πρέπει σε κάποιους δρόμους να μπουν κάμερες προληπτικά, γιατί ο φόβος φυλάει τα έρμα, τα κατά ψέματα αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά και για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Δεν μπορεί να βάλουμε ένα τροχονόμο σε κάθε δρόμο.
Πολιτισμός.
Το 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης αποκαλύπτει μερικά από τα κινηματογραφικά κεφάλαια που συγκροτούν τη φετινή διοργάνωση. Πάμε στην Έλενα Νεοφωτή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Από τις 2 έως τις 12 Νοεμβρίου το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης φέτος.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Αφιερώματα, ταινίες βραβευμένες αλλά και αφήξεις είναι μερικά από τα φετινά κεφάλαια του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης που ξεκινάει στις 2 Νοεμβρίου με την ταινία «Στη φωτιά» του γαλλοβιετναμέζου σκηνοθέτη Tran Anh Hung, η οποία κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο φετινό Φεστιβάλ των Κανών με την υπέροχη ηθοποιό του σύγχρονου γαλλικού σινεμάου Ζιλιέτ Πινός. Και μια και ο λόγος για την έναρξη, να πούμε ότι η λήξη είναι στις 12 του Νοέμβρη και θα γίνει με την ταινία «Πεσμένα φύλλα» του αγαπημένου Φιλανδού δημιουργού Άκη Καουρισμάκη, η οποία απέσπασε και το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής της Κάνες. 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και ανάμεσα στις αφήξεις στα κινηματογραφικά πρόσωπα που περιμένουμε είναι ο ελληνικής καταγωγής αγαπημένος σκηνοθέτης Αλεξάνδερ Πέιν με τη νέα του ταινία στο φεστιβάλ. Ο βραβευμένος με 2 Όσκαρ σκηνοθέτης και σεναριογράφος έρχεται στο φεστιβάλ για να παρουσιάσει τη νέα του ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα», η οποία έχει προβληθεί σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ και έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές. Πρόκειται για ένα φιλμ ταξίδι αυτογνωστό Ρωσίας, διανθισμένο με το τρυφερό άκυγμα και γνώριμο περιπεκτικό χιούμορ του Αλεξάντερ Πέιν. Στο Θεσσαλονίκη θα βρεθεί και ο πολυβραβευμένος ιστορικός και συγγραφέας Μάρκ Μαζάουερ, διευθυντής της πρωτοβουλίας για τις δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες του Πανεπιστημίου Κολούμπια για μια συζήτηση μετά την προβολή της ταινίας Ουρανός. 64ο φεστιβάλ και σε ό,τι αφορά τα αφιερώματα, στερκόμαστε λίγο σε αυτό για τον Τάκη Κανελόπουλο. Η μοναδική ποιητική κινηματογραφική ματιά του σπουδαίου αυτού σκηνοθέτη ξεδιπλώνεται μέσα από 9 ταινίες του οραματιστή δημιουργού από τη Θεσσαλονίκη, ενώ μέρος του έργου του Κανελόπουλου θα αποκατασταθεί από το φεστιβάλ με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Γρηγόρη.
Ελένα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Πρώτη ήττα για την ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ αυτή την ώρα η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης παρουσιάζει και με τη βούλα που λένε τον Βασίλη Σπανούλη στον πάκο της εθνικής μας ομάδας των ανδρών.
Ακριβώς. Αποδεικνύεται όφη σκληρό καλύβι για πολλές ομάδες, καθώς κέρδισε αρκετούς μεγάλους. Χθες κέρδισε εύκολα, μάλλον δίκαια, την ΑΕΚ 2-0, με τον Ολυμπιακό να είναι πλέον μόνος πρώτος στην κορυφή με 19 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ να είναι δεύτερος με 14 και τρίτος ο Παναθηναϊκός με 13, αλλά έναν αγώνα λιγότερο. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο Σπανούλης, ο νέος τεχνικός, ξέραμε από τις προηγούνες ημέρες, θα είναι στον πάγκο της ομάδας, ένας παίχτης, μάλλον ως παίχτης, μεγαλούργησε με την Γαρανόλευκη και πάρα πολλοί θεωρούν ότι το ίδιος ως προπονητής πλέον θα μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα τουλάχιστον στους Ολυμπιακούς αγώνες. Σε λίγο καιρό θα έχουμε προολυμπιακό τουρνουά. Η Ελλάδα, επιθυμίζω, διεκδικεί το τουρνουά. Αν θα το πάρουμε εμείς, θα είναι στο Ολυμπιακό στάδιο, στο κλειστό, στο ΣΕΦ και στα Λιώσια. Επίσης, απόψε έχουμε βραδιά Champions League. Επιστρέφουν έτσι οι καλές και σπουδαίες αναμετρήσεις. Ξεχωρίζω τρεις: Νάπολη Ρεάλ, Αϊτχόβεν Σεβίλη και Ίντερ Μπενφίκα.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τετάρτη προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά το πρωί και το βράδυ. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, δεν θα ξεπερνούν όμως τα 5 υποφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει 26 με 28 και τοπικά και τους 29 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 υποφόρο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 28 βαθμούς. Επίσης, στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 15 μέχρι 27 βαθμούς. Και οι επόμενες μέρες, μέχρι τουλάχιστον την επόμενη Τρίτη, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με τους βοριάδες να ενισχύονται λίγο το Σάββατο στο Αιγαίο, να φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Δεν προβλέπονται όμως βροχές ή κάποια αλλαγή του καιρού.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».